Selamat datang di Ngopi Peneliti, ngobrolin pikiran peneliti sambil menyeruput secangkir kopi. Kita lanjutkan obrolan kita. Di episode sebelumnya saya bercerita tentang pengalaman saya melakukan survei di Pulau Saparua tahun 2022. Ada satu cerita yang menarik dari survei Saparua ini adalah, jadi karena sistem pendanaannya berubah, nominalnya juga berubah, sifatnya lebih kompetitif sehingga kita tidak bisa terlalu mendapatkan dana yang besar seperti sebelum-sebelumnya, dan juga ada pemotongan-pemotongan sehingga jumlah dananya itu menjadi cukup terbatas pada saat ini, sehingga kita agak kesulitan membawa SDM dalam jumlah cukup banyak. Kalau dulu kan kita survei biasanya dananya sudah tersedia cukup untuk membawa banyak SDM, terus kita mengumpulkan tim, fisika akan membawa mitranya, teknisi atau operatornya satu atau dua, kimia akan membawa dua atau tiga, tim karang akan membawa tiga, terus tim pesisir akan membawa berapa. Nah kalau sekarang kan terbatas sehingga perlu efisiensi, dan kita mencoba untuk mengefisiensikan SDM di mana para periset dengan topik tertentu hanya membawa mitra secukupnya, dan jika ada periset yang memiliki kemampuan lebih bisa diupayakan untuk menjadi operator di tim lain. Nah ini yang kita lakukan. Jadi saya kan selama melakukan kegiatan ekspedisi samudra sebenarnya selalu fokus kepada tim fisika dan tim mooring, tapi sesekali saya melihat bagaimana tim plankton melakukan sampling dan bantu-bantu di sana, memahami metode mereka, tim kimia juga sama, terus tim sedimen juga sama, sehingga saya memiliki sedikit pengalaman di situ. Jadi pada survei Saparua saya menawarkan diri ke teman saya untuk saya menjadi operator di timnya kimia, sedangkan saya bertanggung jawab melakukan pengukuran di tim oseanografi fisika, karena saya sebagai peneliti oseanografi fisika. Cuma pada saat itu saya membawa mitra saya, satu orang yang bertanggung jawab terhadap sensor, dan juga kita punya teman di Saparua yang kita ya hire untuk membantu kita. Ada dari koordinator, sama kita tambah dari kita untuk membantu kita. Jadi ya, itu model baru lah untuk melakukan survei. Nah, kita fokus ke cerita saya menjadi operator. Jadi ini menarik gitu. Saya nggak tahu apakah di tempat lain ada model seperti ini, di mana tim suatu riset tertentu, suatu kepakaran tertentu mau menjadi operator di suatu tim lain, di mana tanda kutip dia turun menjadi pesuruh di tim itu. Biasanya kan periset di Indonesia itu, perisetnya itu atau penelitinya itu memiliki teknisi. Jadi dia berkolaborasi, tapi lebih condong yang akan kerja fisik banyak itu di teknisinya. Si penelitinya itu tidak terlalu banyak. Nah, dengan model yang baru kami di Saparua, saya peneliti di fisika, saya punya mitra saya, teknisi saya, jadi kita bekerja bersama, tapi saya mendaftar sebagai operator atau teknisi, tanda kutip teknisi di tim lain. Jadi di sini saya tanda kutip dihormati, di sini saya disuruh-suruh gitu, di tim lain saya disuruh-suruh. Nah, poin ini yang menarik gitu. Kalau menurut pemikiran saya pribadi, ini harus dilakukan, karena kedepannya kita tidak bisa lagi seenaknya membawa jumlah SDM yang kita butuhkan karena keterbatasan dana. Tapi kita pada saat melakukan survei pasti harus mengambil parameter sebanyak-banyaknya pada saat kita melakukan survei, supaya data yang kita miliki lebih lengkap dan komprehensif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin tidak terpikirkan pada saat itu, bisa lewat, tapi kalau kita ambil, kita akan memiliki pandangan baru, oh ternyata bisa berguna juga di kedepannya. Nah, menjadi seorang peneliti yang menjadi operator di tim lain itu adalah suatu tantangan tersendiri. Tantangannya itu bermacam-macam. Pertama dari ego dulu, idealisme, mau nggak dia menjadi operator atau teknisi di tim lain yang disuruh-suruh, dominan disuruh-suruh. Dan juga yang nomor dua itu adalah dia punya skill set yang cukup nggak untuk membantu. Nah, ini yang penting gitu. Tapi kalau kita melihat kondisinya saat ini dan ke depannya, maka itu harus segera disikapi. Antara kita tetap fokus dengan kepakaran kita dan skill set kita tetap di bidang kita saja, tapi resikonya nanti kita akan kesulitan untuk mencari SDM tambahan untuk membantu kita di parameter lain, atau kita seperti sedikit melepaskan ego kita dan belajar menjadi teknisi atau operator di kepakaran lain. Ini yang menarik. Dan saya juga belum ada ngobrol-ngobrol banyak ke teman-teman perusahaan lain, ada nggak yang melakukan hal yang sama dengan seperti yang saya lakukan. Tapi mungkin teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil pelajaran di sini, atau yang ada niatan untuk berkecimpung di dunia riset juga mulai bisa berpikir untuk ini. Jadi kepakaran kalian, kemampuan kalian, dan mulai menambahkan skill set yang lain. Memang untuk misalkan kayak pengalaman kemarin saya menjadi operator kimia, saya mungkin tidak bisa membuat larutannya. Saya tidak hafal berapa miligram yang digunakan atau berapa mililiter cairan yang digunakan untuk ditambahkan ke sini. Tapi setidaknya untuk beberapa hal teknis seperti mencampurkan larutan yang disediakan dengan alat-alat tertentu itu bisa dipelajari oleh kita. Apalagi kalau kerja di laut, ada skill yang terkadang tidak bisa kita paksakan, yaitu skill tahan mabuk. Jadi tahan mabuk ini tuh bukan berarti kita naik kapal dan kita tahan selama perjalanan, tidak. Coba pada saat naik kapal mulai bekerja. Biasanya kalau kerjanya fisik seperti angkat air atau mindahin botol, ngambil sampel, nurunin alat, itu biasanya nggak terlalu mabuk. Tapi pada saat sudah masuk pekerjaan mencatat, di mana kita fokus menghadap ke bawah, mencatat tertentu data-data yang dibutuhkan, atau pekerjaan yang fokus menghadap ke bawah seperti mencampurkan larutan ke dalam botol yang mulutnya kecil, di situ kita akan biasanya mabuk. Nah, skill tahan mabuk yang seperti ini itu yang tidak dimiliki oleh semua periset. Jadi sebenarnya tanpa kita perlu niat untuk menjadi operator pun, kalau kondisinya sangat ekstrim, kita pasti harus terjun untuk membantu teman kita melakukan sampling kimia dan lain-lain. Nah, bayangkan bagaimana kita pergi udah jauh-jauh dari daratan, teman kita udah oke semua, tiba-tiba mabuk, dan parameter yang non-fisika seperti kimia, plankton, dan lain-lain itu tidak bisa diambil karena perisetnya mabuk atau teknisinya kecapean gitu. Jadi pasti butuh bantuan tim lain yang tapi tim lainnya bisa nggak melakukan analisis apa namanya preparasi sampel kimia dan lain-lain. Nah itu kan sayang kalau terjadi tiba-tiba kita nggak jadi ngambil sampel kimia karena penelitinya mabuk atau teknisinya mabuk gitu. Nah itu kan rugi sekali. Padahal kita udah jauh-jauh jalan ke laut, udah capek-capek, tapi datanya kurang. Nah ini juga salah satu pandangan lain ke saya. Kenapa seorang periset itu kalau dia mampu, walaupun bukan kepakarannya, tapi berusaha belajar teknik sampling untuk parameter lainnya, sehingga kita bisa memiliki skill set yang cukup banyak dan bisa melaksanakan riset lebih komprehensif karena skill set kita banyak, walaupun kemampuan analisis kita tidak terlalu baik karena memang bukan itu yang kita pelajari selama kita sekolah. Mungkin itu pandangan saya dan cerita-cerita saya terkait menjadi operator. Nah, selama melakukan survei Saparua, pada saat itu saya menjadi operator di kimia. Jadi saya memasukkan cairan untuk mengikat DO. Di darat saya melakukan penyaringan air untuk analisis klorofil, bekerja dengan vakum pump, kertas saring, terus ada urutan metodenya yang tidak boleh terlewat, kalau terlewat itu artinya salah, terus ada harus mengukur volume air yang presisi dan lain-lain, itu menjadi menarik gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan poin pentingnya dari ini dan mungkin ya tertarik untuk menambahkan skill setnya tidak hanya di bidang kepakarannya sendiri. Oke, terima kasih, dadah.